Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Rasul Paulus itu diperhadapkan dengan Raja Agripa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah disaksikannya kepada orang-orang Yahudi yang membuat orang-orang Yahudi itu begitu marah kepada Paulus. Lalu hal apa saja yang akan dikemukakan oleh Paulus di hadapan Raja Agripa ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kini pertama-tama saya akan membacakan bagian yang akan dikemukakan oleh Paulus di hadapan Raja Agripa. Saya akan membaca keseluruhan pesan ini tanpa berhenti supaya kita dapat lebih mudah untuk mengikuti dan memahami pesan yang disampaikan oleh Paulus ini. Sebenarnya pesan ini memiliki suatu kisah dan setelah itu nanti baru saya akan mengomentarinya. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 2 sampai ayat yang ke-23, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula, aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam negara kita. Dan sekarang, aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi, mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa setelah Paulus memberikan suatu penjelasan sederhana tentang perilakunya yang merupakan hasil alami dari latar belakangnya, kita melihat bahwa Paulus melanjutkan dengan menceritakan bagaimana ia hidup sebagai orang Farisi dan kemudian bagaimana pengalamannya dalam perjalanan menuju Damsyik. Paulus seakan berkata, "Saya pikir seharusnya saya melakukan banyak hal yang bertentangan dengan nama Yesus dari Nazaret." Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memiliki musuh yang lebih jahat dan lebih kejam seperti Saul dari Tarsus ini. Kita dapat melihat dengan jelas di sini bagaimana Paulus memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tuhan Yesus Kristus dan juga terhadap Injil. Paulus menceritakan bagaimana ia memporak-porandakan gereja di Yerusalem dan bagaimana ia menangkapi banyak orang kudus dan kemudian memasukkan mereka ke dalam penjara. Inilah alasannya mengapa ia bisa bertahan 2 tahun di penjara dan tindakan sewenang-wenang dari para pemimpin agama. Paulus pernah menjadi salah satu di antara mereka. Ia tahu dengan pasti dan dengan tepat bagaimana perasaan mereka pada waktu itu. Kemudian, saudaraku, dalam ayat yang ke-13, Paulus kembali menceritakan pengalamannya di jalan menuju ke Damsik. Bagaimana Tuhan Yesus telah menangkapnya, bagaimana ia telah terjatuh ke tanah, dan kemudian mendengar Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Kemudian, Paulus menyadari bahwa ia telah bertindak melawan kehendak Allah. Dan beberapa tahun kemudian, ia menulis kepada jemaat di Filipi tentang pengalaman ini ketika ia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Itu dikatakan dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat, suatu revolusi benar-benar terjadi dalam hidup Paulus, suatu perubahan yang luar biasa. Ia telah mempercayakan hidupnya pada agama, tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ia membuang semua keyakinan beragamanya. Apa yang dianggapnya sebagai suatu keuntungan, itu akhirnya dianggapnya sebagai suatu kerugian. Tuhan Yesus Kristus yang dibencinya di atas segalanya, kini menjadi pribadi yang paling berharga di dalam kehidupannya. Kemudian, saudaraku, Paulus juga menjabarkan kepada Festus dan juga Raja Agripa suatu kenyataan tentang penglihatan yang dilihatnya. Di situ Tuhan mengamanatkan kepadanya untuk mengkhotbahkan kepada orang bukan Yahudi dan berjanji akan melepaskannya dari mereka. Itu merupakan suatu pukulan yang efektif karena di sana ia berdiri di hadapan 2 orang bukan Yahudi yang sangat berkuasa yang tidak dapat menyentuhnya karena ia sudah naik banding kepada Kaisar. Dan walaupun demikian, ia mampu mengkhotbahkan Injil kepada mereka. Saudara, diawali dari ayat 19, Paulus menceritakan responnya terhadap penglihatan yang dilihatnya. Dikatakan, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat." Implikasinya adalah, hal lain apa lagi yang dapat saya lakukan? Bukankah Baginda akan melakukan hal yang sama? Saudara, sejak awal Paulus sudah menjelaskan bahwa jalan Tuhan itu merupakan suatu perkembangan dan penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama. Dalam ayat 22 dikatakan, "Tetapi dengan pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa." Kita lihat, ini ternyata memang tidak bertentangan dengan pengajaran Perjanjian Lama. Dan kini, saudaraku, Paulus menyampaikan Injil kepada Raja Agripa dan semua orang yang berkumpul di sana yang mendengarnya, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ke-23. Dan menurut saya, Paulus di sini menekankan kata bangsa-bangsa lain karena raja adalah termasuk bangsa bukan Yahudi. Perhatikan bahwa Paulus telah menyampaikan Injil bahwa Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan telah dikuburkan, bahkan telah dibangkitkan. Paulus sebagaimana biasanya tetap menekankan tentang kebangkitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seharusnya tidak boleh mengkhotbahkan kematian Kristus tanpa juga mengkhotbahkan tentang kebangkitannya. Di sini kita melihat Paulus mengkonfrontasikan atau mempertentangkan sidang yang megah itu dengan fakta bahwa Allah telah masuk ke dalam sejarah manusia dan bahwa Allah telah melakukan sesuatu bagi manusia. Kita melihat bagaimana Allah begitu memperlihatkan kasih-Nya. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anak tunggal-Nya. Dan tiba-tiba ada yang menyela. Dalam ayat 24 dan 25 dari Kisah Rasul pasal 26 ini mencatat, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saudaraku, kita melihat, kelihatannya sangat merugikan bagi Paulus ketika dia disela pada saat seperti itu. Tetapi kita melihat, perhatikan betapa sopannya Paulus di dalam menanggapinya. Tentu saja responnya yang tenang menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang yang pemarah dan ia juga bukanlah seorang yang fanatik. Pada masa sekarang ada banyak saksi, terutama para pendeta, yang begitu takut bahwa mereka tidak kelihatan intelek, namun akan dianggap fanatik bahwa mereka tidak menyatakan kebenaran yang agung dari Injil. Kita harus rela mengambil posisi sebagai orang gila, namun tidak bertindak seperti orang gila. Kita harus menyampaikan Injil dengan tenang seperti Paulus. Perhatikan bahwa setelah menjawab Gubernur Festus, Paulus kembali lagi kepada Raja Agripa dengan pertanyaan. Sebagaimana Kisah Rasul 26 ayat 26 dan 27 mencatat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu yang mungkin untuk mempercayai fakta-fakta tanpa memahami makna di dalamnya bagi Anda. Anda mungkin mengetahui kenyataan tentang Injil bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa Anda dan kemudian bangkit kembali. Tetapi hubungan Anda terhadap fakta-fakta ini juga merupakan hal yang hakiki. Selanjutnya, Kisah Rasul 26 ayat 28 dan 29 mencatat demikian. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Saudaraku, kita melihat bahwa Agripa adalah seorang yang cerdas, dan ia menjawab, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Apakah Anda tahu bahwa Anda nyaris menjadi seorang Kristen, tetapi kemudian terhilang dalam waktu dan kekekalan? Saudara, hampir itu tidak ada gunanya. Anda dan saya harus menerima Kristus atau tidak sama sekali. Tidak ada teolog yang dapat membuktikan kedalaman dari keselamatan dan juga maknanya. Namun sebenarnya, keselamatan itu cukup sederhana bagi orang kebanyakan seperti kebanyakan dari kita untuk memahaminya. Hanya ada satu pilihan, Anda menerima Kristus atau menolak Kristus. Apakah Anda percaya kepada Kristus atau Anda tidak mempercayai Kristus? Apakah Ia juru selamat Anda atau apakah Dia bukan juru selamat Anda? Hanya salah satu pilihan saja. Tidak ada hal lain seperti di tengah-tengah misalnya. Tidak ada hampir. Jika Anda dan saya menerima, maka Anda dan saya harus menerimanya secara utuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Paulus menjawab, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Anda lihat, Paulus sedang mengatakan bahwa sebenarnya ia rindu agar mereka memiliki suatu hubungan yang baik dengan Kristus dan menjadi seperti Dia, kecuali belenggu-belenggu ini. Paulus tidak mau lagi siapapun terbelenggu. Ini adalah orang yang pernah menjadi seorang Farisi yang sombong dan juga fanatik. Ini adalah orang yang beberapa tahun sebelumnya mengikat orang Kristen dengan rantai dan kemudian menghukum mati mereka. Tetapi kini, sikapnya telah berubah. Paulus menginginkan semua orang menjadi Kristen dan kemudian memiliki suatu hubungan yang penting dan bersifat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, orang mau tidak mau akan terharu dengan perubahan besar yang telah terjadi di dalam diri Saul dari Tarsus ini. Apakah penjelasannya? Penjelasannya ialah bahwa Yesus hidup. Ia sudah kembali dari kematian. Itulah sebabnya Paulus mengatakan pada awal kesaksiannya di hadapan Agripa, mengapa baginda berpikir bahwa adalah tidak mungkin bahwa Allah membangkitkan orang mati? Kita melihat bahwa sebenarnya Paulus ingin menyatakan tidak ada yang tidak masuk akal tentang hal itu. 1900 tahun perkembangan manusia dalam ilmu pengetahuan dalam banyak bidang membuat kebangkitan bahkan semakin dipercaya pada saat ini. Sebenarnya menjadi lebih mudah bagi Anda dan saya untuk percaya pada kebangkitan ketimbang pada orang-orang pada zaman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian, akan ada penghakiman lain dan yang akan datang. Akan ada satu takhta baru dan Yesus duduk di atasnya. Dan tentu saja, akan ada seorang tahanan lain, dan tahanan itu adalah Anda dan saya. Apakah Anda dan saya pernah menyembah di hadapannya dan kemudian menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, atau Anda harus bertanggung jawab di hadapannya pada hari itu? Saudaraku, percayalah, kebangkitan adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang belum selamat, seperti juga bagi orang yang sudah selamat. Saya ulangi, saudaraku, percayalah, kebangkitan adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang belum selamat, seperti juga bagi orang yang sudah selamat. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.